ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናይ ቅዱስ መንበር ሓርያዊ ወኪል ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ፔድሮ ቼፔዳ ናይ ኮንጎን ሩዋንዳን ቡሩንዲን ብፁዓን ጳጳሳት ተቐቢሎም ከም ዝዘራረቡ ተሓቢሩ ኣብ ዝርከብ ብፁእ ኣቡነ ቼፔዳ እዚ ከባቢ ዓበይቲ ቀላያት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ቀዳማይን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሽም ዝተተሓሓዘን ብሕልፊ ድማ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ዓብ ርክብ ዘለዎ ከም ዝኾነን ገሊፆም ናይዚ ከባቢ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን እተብዕሎ ዘላ ዓመት እዮቤል ምኽንያት ዘካየድዎ ርክብ ቤተ ክርስቲያንን ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳትን ኣብዚ ከባቢ ሰላምን ምርግጋእን ክረጋገፅ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ክኽበር ብዙሕ ከም ዝፀዓሩን ከም ዝፀለዩን ሓልቶም ከም ዘርኣዩን ብፁእ ኣቡነ ቼፔዳ ዘኪሮም ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ሰብ ብብርሃን ክትንከፍ ቀረባ ኮይና ብሓቂ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሪሓ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ፍቕሪ ህንፀት ከም እተቐርብ ከም ዘረጋገፁ ተሓቢሩ።